Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Levica še ni dala soglasja k osnutku rebalansa letošnjega proračuna. Mejeva ustraja, Brexit z dogovorom je najboljša možnost. Kako umetna inteligenca koristi človeku v vsakdanjem življenju? Vreme? Jutri bo večinoma oblačno, zvečer spet lahko pričakujemo sneg. Dobar večer, z vami sem Malenka Žibert. Finančni minister Andrej Bertoncelj še nima soglasja poslancev Levice k osnutku rebalansa letošnjega državnega proračuna. V stranki so danes prejeli popravke, do njih se bodo opredelili v prihodnjih dneh. Vlada namerava dokument v četrtek poslati v potrditev državnemu zboru. Ta naj bi odločal sredi februarja. Na centrih za socialno delo so se predvsem zaradi nove organizacijske strukture začele kopičiti nerešene vloge. Konec leta so se z večjim zaostankom soočili v Ljubljani, a naj bi na zeleno vejo prišli še ta mesec. Pristojna ministrica Ksenija Klampfer upa, da bo v prihodnje kaotične razmere preprečil nov sistem Krpan, ki naj bi ga začeli uvajati z marcem, in 72 novih zaposlitev.
Kadrovski razrez še zaenkrat ni narejen. Zelo natančno smo naredili analize, spremljamo kadrovske okrepitve oziroma kadrovsko strukturo po posameznih centrih, tako da v prihodnjih dneh se bo ta razrez naredil. Se pa lahko mogoče pove, da je analiza že pokazala nedeljne rezultate, da je na območju Maribora in Ljubljane bila kadrovska podhranjenost malo večja kot druge na centri za socialno delo.
Je napovedala vršilka dolžnosti Barbara Tisel z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Programski svet RTV Slovenija je soglašal z imenovanjem Mirka Štularja za direktorja nacionalnega radija. Za podporo je moral zbrati najmanj 15 svetniških glasov, dobil jih je 21. Nihče ni bil proti, dva pa sta se glasovanja vzdržala. Štular bo 4-letni mandat nastopil 1. marca.
Mozaik dneva.
V Veliki Britaniji je tudi današnji dan mineval v znamenju odhoda države iz Evropske unije. Premijerka Theresa May je v parlamentu ustrajala, da je najboljša možnost Brexit z dogovorom. Napovedala je, da se bo vrnila v Bruselj na pogovore o meji na Irskem otoku. V Grčiji bo parlament o ratifikaciji sporazuma s Skopjem o spremembi imena Makedonije predvidoma glasoval v četrtek. Postopek naj bi začel z današnjima obravnavama v odborih za zunanjo politiko in obrambo. Omenjenemu sporazumu nasprotujejo številni Grki, kar so pokazale včerajšnje demonstracije v Atenah, na katerih se je zbralo 100 tisoč ljudi. Nemčija je lani prvič od začetka migracijske krize ostale države Evropske unije poslala več prosilcev za azil, kot jih je sprejela sama. Nemčija je lani tudi prvič vrnila 6 prebežnikov v Grčijo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Januar je tisti mesec, ko je največ virusnih obolenj. Statistike to kažejo že leta. Letošnje tako ni izjema. Da bi preprečili vnos in širjenje gripe ter ostalih respiratornih okužb, so že v številnih bolnišnicah omejili obiske in jih na nekaterih oddelkih tudi prepovedali. Na vseh oddelkih so obiske prepovedali v izolski bolnišnici. Do preklica so se za popolno prepoved odločili še v novogoriški bolnišnici. Ob tem so svojcem sporočili, naj za pojasnila prek telefona prosijo lečeče zdravnike in na to upoštevajo njihova navodila. Na današnji dan pred 30 leti so v ljubljanskem kliničnem centru začeli zdraviti s presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Da gre za enega najbolj učinkovitih načinov, je ob jubileju upozoril generalni direktor naše največje bolnišnice Aleš Šabeder. Na strokovnem srečanju je čestital zdravnikom, ki so vsem tem času tako rešili več kot 2000 življenj, med njimi tudi 150 otrok. Ob tem ni pozabil na nadaljne izzive.
Najprej seveda je tukaj prostorski izziv za umestitev najtežjih pacijentov za dnevni hospital. Na določenih segmentih se srečujemo tudi z pomankanjem subspecialistov, tako da tudi na tem področju bo treba naše kapacitete zapolniti oziroma popolniti, glede na to, da iz leta v leto število teh pacijentov narašča.
Danes v tehnološkem napredku vse več pozornosti namenjamo umetni inteligenci. Ta je med drugim uporabna tudi v zdravstvu in skrbi za starejše. O tem je za naš radio spregovoril raziskovalec na inštitutu Jožef Štefan, Mitja Luštrek. Z njim se je pogovarjala Nataša Ličen.
Kaj vse sodi pod umetno inteligenco in kaj ta pojem zaobjame?
Umetna inteligenca je sestavljena iz dveh pojmov, ki je oba malo težko definirati. Inteligenca ponavadi razumemo kot sposobnost obdelave nekih informacij iz okolja in učenje in uporabo tega za reševanje novih problemov. Umetna inteligenca je pa, kadar to počne računalnik. Se pravi, gledano tako bolj praktično, nek program je inteligenten, kadar zna početi stvari, ki se zdijo laiku presenetljive, ki bi jih lažje pripisal človeku kot računalniku. Najbolj uspešno orodje umetne inteligence je strojno učenje. Strojno učenje pomeni, da računalniku damo primere rešitev njega problema, iz katerih se potem nauči zakonitosti in potem te zakonitosti zna uporabiti za reševanje novih problemov. Recimo, če vzamemo en primer, s kakršnimi se pri nas pogosto srečujemo, preučevali smo bolnike s srčnim popuščanjem in smo merili njihov srčni utrip, krvni tlak, temperaturo okolja in še druge parametre. Poleg tega smo jih pa vsak dan vprašali, kako se počutijo glede zdravja. No in potem smo s strojnim učenjem zgradili model, ki je znal napovedovati njihovo počutje. Se pravi, ta model se je naučil, na kakšen način so ta srčni utrip in krvni tlak in drugo povezani z njihovim počutjem. In potem, ko smo mu dali nov primer teh parametrov, se pravi, krvni tlak in te stvari, je znal povedati, kako se bo v tej situaciji bolnik počutil. No, to je strojno učenje. In mi ga največkrat uporabljamo za reševanje nekih problemov v zdravstvu ali pa skrbi za starejše, čeprav strojno učenje je zelo splošno in se da z njim početi marsikaj in tudi mi včasih počnemo čisto druge stvari.
Ampak če se zelo poljudno pogovarjava in govoriva o umetni inteligenci, ki ne bi koristila človeku v vsakdanjem življenju, je pa najbolj uporabno prav na tem področju. Želite umetno inteligenco vključevati na tista področja, kjer bi pomagala ljudem, ki imajo mogoče kakšne ovire, od starostnikov do drugače oviranih ljudi. To drži?
Ja, skupina, ki jo jaz vodim, se res posveča predvsem temu. Ne bom rekel, da je to splošen cilj umetne inteligence, čeprav je mogoče eden takih najbolj družbeno koristnih. Naša skupina pa ja, se ukvarja s tem.
In kakšni so uspehi? Koliko vašega znanja že dejansko živi in ga uporabljamo lahko?
Naše raziskave so sicer res aplikativne, se pravi, rešujemo neke probleme iz realnega življenja, ampak ponavad ne pridejo čist do trga. Doskrat pa to razvijamo v sodelovanju z nekimi partnerji, katerih naloga je potem to prenes na trg. Uspehi tukaj, bom rekel, so zmerni. No. Nekatere naše rešitve vsekakor se uporabljajo. Recimo en tak primer je pametna ura, ki vključuje zaznavanje padcev, spremljanje gibanja starostnikov. To uro smo razvili do take faze, da jo je mogoče celo kupiti. Se tudi pogovarjamo z mnogimi partnerji podjetij, kako bi to še širše tržili.
Pametno uro smo našim poslušalcem predstavili z vašim kolegom, raziskovalcem. Umetne inteligence se mogoče človek boji. Zakaj so predsotki?
No, umetna inteligenca je tako kot vsako močno orodje možno uporabiti tudi za škodljive stvari. In do neke mere se to dogaja. Ne? Recimo uporablja se za neko tako ciljeno trženje. Podjetja, ki to počno, posegajo v našo zasebnost, kar morda ni najboljš. Se pa vsake tok časa slišijo tudi kakšne govorice o tem, kako bo umetna inteligenca zavladala svetu in počela druge nevšečne stvari. Ne bom rekel, da to nekoč v prihodnosti ni nemogoče, ampak ta nevarnost je zaenkrat precej oddaljena in kar nekaj ljudi se ukvarja s tem, kako jo preprečati, tako da jaz jo ne bi označil trenutno kot zelo realno. Tudi recimo malo bolj kratkoročna nevarnost so avtonomna orožja, to se pravi vojaška letala ali pa kaj podobnega, sama izbirajo svoje tarče in jih napadajo. Zato je potrebna umetna inteligenca. Raziskovalci smo kar precej glasni pri zoprostavljanju temu. Tudi recimo pritiski na podjetja od njihovih lastnih zaposlenih se pojavljajo, da ne počet tovrstnih stvari. Tako da pač nevarnost je, borimo se proti njej in zaenkrat ni videti, da bi se ta nevarnost realizirala.
Umetna inteligenca je prisotna, mogoče v vsakem žepu danes, pa se tega mogoče niti ne zavedamo dovolj oziroma koristnosti, kako bi mi lahko s pridom izkoristili to umetno inteligenco, ki jo držimo po rokah v žepih, telefoni večinoma.
Ja, drži. Primer umetne inteligence, ki je res prisotna že v veliko telefonih, čistko, ko ga kupimo, je ugrajen v aplikacijo za fotografiranje. Tam imamo prepoznavanje predmetov, prepoznavanje obrazov in to se tipično dela s strojnim učenjem. Poleg tega je pa mogoče narediti z umetno inteligenco na telefonih še marsikaj. Telefoni vsebujejo veliko senzorjev, pospeškomerov, GPS in še drugih. S tem je mogoče ugotoviti marsikaj o tem, kaj uporabnik počne. Recimo, mi smo nedavno razvili neko metodo, ki iz senzorjev v pametnem telefonu prepozna način človekovega gibanja. Se pravi, a hodi, teče, se vozi z avtobusom, se vozi z vlakom. In s to metodo smo tudi zmagali na enem tekmovanju, ki sta ga organizirala Univerza v Sussexu v Angliji v sodelovanju s Huaweijem. No, to sicer še ne živi, ampak taka aplikacija bi lahko omogočila prilagajanje delovanja telefona, naprimer način zvonjenja in obvestil, glede na to, kje človek je, a se vozi z avtom, pa ga ne smemo preveč motati, a je na vlaku, kjer je hrup. Pa lahko se uporabi tudi v raznih aplikacijah, naprimer pri predvajanju glasbe, v igrah in tako naprej.
Mitja Luštrek, ob sklepu najnega zelo kratkega informativnega pogovora o umetni inteligenci, vi določene spektre tega tudi raziskujete na inštitutu Jožef Štefan tu v Ljubljani in dosegate zavidljive uspehe. Kako gledati na umetno inteligenco, kako jo spremljati? Se je bati, smo rekli, nikakor ne, ker je v etičnih normah še zelo obvladljiva in upamo, da tudi nikoli ne bo prestopila nepravi poti. Kako jo spremljati, kako gledati na umetno inteligenco?
Ja, to je pač odvisno od interesov posameznika, ampak glede na to, da se umetna inteligenca pojavlja tako rekoč na vseh področjih človekovega delovanja, je verjetno smiselno, da je vsakdo pozoren, kako se uveljavlja na področju, ki njega zanima, če ima človek možnost jo preizkusiti, ne vem, v obliki mobilne aplikacije ali pa česa tacga, naj to stori, da bo videl, kako to deluje. Mislim, da se kakšni zapisi o tem vedno več pojavljajo tudi v splošnih medijih, konec koncev danes se pogovarjamo o njej v temle intervjuju, tako da tudi na ta način je mogoče dobiti marsikako informacijo. Velja pa biti malo pozoren, no, na kakšna senzacionalistična poročanja o grozovitostih, ki jih umetna inteligenca počne, pa jim ne čist verjetno, tako kot velja tudi za vsako drugo senzacionalistično poročanje. Ni slabo, da se zavedamo teh možnosti, ampak ne smemo jih pa imati kot nekaj, kar nam stoji za vogalom, tako kot kar tudi ne pričakujemo, da iz vsadzga vogala skočijo roparje ali pa kaj podobnega.
Hvala lepa za pogovor, Mitja Luštrek, raziskovalec umetne inteligence na inštitutu Jožef Štefan. Srečno pri vašem delu.
Hvala lepa.
Slovenci po svetu.
Slovenci iz Posočja in Videmske pokrajine so se v soboto srečali na tradicionalnem že 49. novoletnem srečanju v Tolminu. Pred osrednjim kulturnim dogodkom je potekal delovni posvet županov in predstavnikov raznih ustanov z obeh strani meje. Predstavili so aktualni razpis čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Slovenija. Tolminski župan Uroš Brežan za STA.
Jasno je, da so zainteresirani partneri na slovenski strani občina Kanal ob Soči, občina Kobarid in pa Posoški razvojni center. Na drugi strani pa se bodo župani še posvetovali in poskušali prepričati tudi deželo Furlanijo Julijsko krajino, da v ta projekt vstopi.
Osrednjo prireditev 49. novoletnega srečanja v Tolminu so oblikovali kulturni ustvarjalci iz Tolminske in Benečije. Slavnostni govornik, minister za kulturo Dejan Prešiček, je podčrtal, da je naloga politike pomagati pri razvoju tega dela Slovenije in Italije in omogočiti mladim, da bodo lahko ostali v teh krajih in v skupnem sožitju gojili jezik in kulturo. Na srečanju vsako leto v spomin na monsignorja Pasquala Gojona podelijo Gojonova priznanja. Letos ga je prejelo kulturno društvo Rečan Ado Klodič iz Čedada, ki je aktivno na gledališkem in glasbenem področju ter pri organizaciji različnih tečajev, konferenc in družabnih dogodkov.
Šport. V športnem pregledu se bomo najprej ustavili pri nogometu. Slovenska izbrana vrsta je v Španiji, kjer se pripravlja na prijateljsko tekmo s kitajsko reprezentanco do 25 let. Naši fantje so z delom začeli že včeraj. Selektor Matjaž Kek je odradil 2-dnevna treninga. Tekma bo na sporedu četrtek ob 17. uri. Iz tabora Ilke Štuhec so sporočili, da bo naša najboljša alpska smučarka nastopila na domači tekmi za svetovni pokal za Zlato lisico v Mariboru. V teh dneh se pripravlja na tekme v Garmisch-Partenkirchnu. Mednarodna smučarska zveza je medtem prižgala zeleno luč prirediteljem svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v švedskem Oreju. Boji za naslove svetovnih prvakov bodo tam potekali med 5. in 17. februarjem. V Kranjski Gori pa se je začelo svetovno prvenstvo za športnike invalide v alpskem smučanju. Prvi dan tekmovanja bil na sporedu moški veleslalom. V kategoriji sedečih smučarjev je nastopil tudi edini slovenski udeleženec Jernej Slivnik. Osvojil je 17. mesto.
Povam, da lahko to tekmo ocenam z dobro. V prvem teku sem rešil napolno, kar sem pač v teli situaciji lahko. V drugi pa nečkam praviti za državo.
Zmagal je nizozemec Jeroen Kampschroer. Sezono svetovnega pokala so v Italiji začeli Telemark smučarji. Jure Aleš je na včerajšnji prvi tekmi v disciplini sprint pristal na nehvaližnem 4. mestu. Na današnji tekmi v klasiki je osvojil 6. mesto. Zmagal je Norvežan Trym Nygaard Leken. V ženski konkurenci je bila Maša Štrakl včeraj 12., danes je zasedla 11. mesto. Zmagala je švicarka Amelie Raymond.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Po noči in zjutraj bo pretežno oblačno, manj oblačnosti bo zjutraj le ponekod na Primorskem in v gorah. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1 na Goriškem in ob morju okoli 2 stopinji Celzija. Rahlo sneženje se bo zvečer razširilo nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja, ki se bo popoldne in proti večeru krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. V noči na sredo bo snežilo, v sredo bo oblačno in hladno vreme, občasno bo še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala burja. V četrtek in petek bo še po večini oblačno in vetrovno, predvsem na vzhodu bo lahko še rahlo snežilo. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka nad nami počasi slabi, nad Sredozemljem je nastal nov ciklonski vrtinec. Nad naše kraje v nižjih zračnih plasteh z vetrovi vzhodnih smeri doteka hladen in vlažen zrak. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 17. Letališče Portorož 5, Koper 4, Nova Gorica 3, Ajdovščina 2, Tolmin in Krško stopinja. Velenje, Trebnje, Trbovlje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Radenci, Ptuj, Podčetrtek, Metlika, Maribor, Litija, Lendava, Kranj, Ilirska Bistrica, Idrija, Hrastnik, Murska Sobota, Ljubljana in Novo mesto, nič stopinj Celzija. Potem pa še temperature pod ničlo. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce, Gorenja vas, Bovec, Gornji grad, Logatec, Ravne na Koroškem in Vrhnika, -1°C. Postojna, Slovengradec, Kočevje, Mežica, -2°, Bohinjska Češnjica in Pohorje, -3°, Babno polje, -4°, Lisca in Rateče, -5°, Jezersko, -6°, Rudno polje, -7°, Krvavec, -8°, in poglejmo še na Kredarico, tam je pretežno oblačno, -13°C, piha severozahodnik 10 km/h. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo prepovedan promet za kamp prekolice ter vsa vozila s ponjavami in hladilnike druge stopnje. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v izmeri 3 km. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Zaradi zimskih razmer je na hrvaški strani mejnega prehoda Babno polje prepovedan promet za preklopnike in polpriklopnike. Zaradi snega je zaprta cesta čez prelaz Vršič. Čakalna doba za tovorna vozila pa je na mejnih prehodih Staro Tobrežje, Gruškovje in Dobovec, in sicer od 30 minut do 4 ur. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Helena Škrlec, brala sem Alenka Žibert, tehnična izvedba Jakob Čuk, ura pa je 18:21.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.